halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington waxaan aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo internetka caalamku dhan nagala socotaan voasomali.com
وفيدنما تلاده بشه اكتوبر نايته هاي سيديدي طبان سند كالاباكون لحي طبان واحد نغدقي سنيسان موجوده هقا قابان يتضبي يتبانكا يوسقالي طبانكا متربان بوغا بيوي سومالي دات كام يدعاد عاو واحد لسع حسين يانيقوا جمال احمي عثمان يو سهر عيد لنور
qodobada idaacadda ee fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida ururka al-shabaab oo dagaal kula wareegay galabta magaalada Afkooye iyo ciidamada dawladda oo dib isku urursanaya sidii ay uga qabsan lahaayeen magaaladaasi al-shabaab
tan iyo shabaab inta ay magaalada ay ka baxeen ama laga saareen tan amal ma dhicin galabta idaacadda maan aday waan waxa dhacay maanta waxaan kor waxa la yidhi dadbeed saaxiibnimo iyo kooxii saaxiibnimo oo taraafig ah iyo waxyeelo aan adda magaalada ayaa joogad oo ayuna ana magaalada joogan oo dagaal ay hayaan ma arantoole joogan arantoole difaac ku jiraan
waxa sidoo kale dhigaysan doontaan wareysiin la yeelanay gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland
iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale markii horese warkii caalamka
milishiyadka ururka al-shabaab ayaa galabta dagaal kula wareegay gacan ku haynta inta badan xaafadaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo saraakiisha ayaa la sheegay in ay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo Bar Ismaaciil oo ku taalla cirifka magaalada Afgooye. Khasaaraha dhabta ah ee dagaalka ayaan wali cadeyn inkastoo warar hor dhaca ay soo gaaray VOA ay sheegayaan in askarta dawladdu ay ku dhinteen weerarka dhowr askari. Warar gurdhaweyd na soo gaaray ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay hadda haatan galayaan magaalada Afgooye waxaana wararka ay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya oo markii hore magaalada ka baxay ay magaalada dib ugu laabanayaan
ciidamada dawladda waddanka Ciraaq iyo kurdiyiinta oo iskaashanaya ayaa la sheegay inay dib u qabsadeen magaalooyin dhowr oo ku hareereysan magaalada Mosul ee ku taala waqooyiga dalkaasi Ciraaq kadib dagaal xoogan oo dhaxmaray ururka Daacish hawlgalkan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo ayaa sidoo kale waxa ay qayb ka yihiin xoogaga suniyiinta iyo shiicada ayaa maanta oo salaasaa galay maalintii labaad ee uu si xiriir u socdo. Madaxweynaha qaybta kurdiyiinta Mas'uud Barzani ayaa sheegay in maalintii koowaad ee dagaalka ay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 oo kiilomitir oo isku wareega. Waxaanu intaasi ku daray in mas'uul ay degdeg u xareyn doonaan.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siriyaba ay joojiyeen duqeymihii ay ka wadeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taal ee Xalab, iyagoo sababtana ku sheegay howlaha gargaarka bini'aadnimo la qorsheynayo maalinta Khamiista. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio ayaa waxa uu tilmaamay in saaka yaxbo joojintu hirgashay 10-kii aroornimo ilaa iyo 10-ka waa saaka ay xabad joojintu hirgalayso 8-da aroornimo ilaa 4-ta galabnimo oo xilliga dalka Siriya. Xabad joojinta Khamiista ayaa lagu talagalay in gargaar loogu gudbiyo dadka ku xaniban gudaha magaalada isla mar ahaantaasina ay isaga baxaan shacabka doonaya in ay ka cararaan goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa dadka jiran iyo kuwa dhaawacyadahi inay helaan kaalmo caafimaad, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ruushka. Jeneraalka ayaa intaasi ku daray in xabad joojintaasi ay socon doonto muddo 8 saacadood ah, isla mar ahaantaasina ay doonayaan in dadka looga faa'iideeyo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qalkacad ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo socdaal ku yimid dalkan Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaasadan maanta si diiran iyo salaan military loogu soo dhaweeyey, waxaana sidoo kale xaflada soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Talyaaniga ah ee Italian Americanka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga Mr. Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyey horumarka uu sameeyey muddadii uu joogay. waxaana uu sheegay maalinba maalinta ka dambeysa inuu hormood ka yahay isbeddel ku imanaya nafaha bini'aadanka islamarkaana uu caawinayo deegaanka iyo sidoo kale sidii fursado loogu heli lahaa dadka saboolka labada mas-uul ayaana shir jaraa'id oo wada jir ah waxa ay ku qabteen aqalka cad ee Mareykanka
korkaas aad ka dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal habeen wanaagsan sida aad wararkuba ku maqlayseen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay gacankuhaynta magaalada afgooye inteeda badneyd inkastoo wararka qaarkood ay sheegeen in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ugu laabteen magaalada khasaaraha dhimasho ayaa la sheegayaa inuu soo gaaray ciidamada dowladda jaamac buule jaamac ayaa goor dhoweyd goobjoogo ku sugan magaalada oo aan qarinay magaciisa sababo dhinaca amniga darteed ka wareystay xaaladda magaalada afgooye
bismillahi raxmaan raxiim abaarashayaal saa ee galabnimo ayaan waxaan maqalnay annagoo guryaheena iyo xarumaha goobaha ganacsi ee magaalada caalixiisaa waxaan maqalnay qarax weyn oo aad u dilgelay magaalada oo dhan qaraxii annagoo la yaaban oo qof kasala ama taagsan haddana waxaa ku sii hayay rafaas waxyaalo badan u dhacaan daqiiqada kadib waxaan maqalnay in ama shabaabku ee magaalada ay soo galeen weliba dhankan magaalada koonfureed oo bulfol ay leeyihiin oo mori dhinaceed ay kasoo galeen muddo gaaban kadib adiga saacad taqriiban saacad waxay gacanta ku dhigeen magaalada sabadii iyo goobihi kale magaalada marka ciidanka dowladda magaalada intood dambe isugu baxeen dhinacaan xamar ay u baxeen saacan kula hadlay hadda magaalada waxa waaye ayaga ayaa joogo oo leebol waa joogaan magaalada dhinaca kasta ay ka joogaan qofkastana gurigiisii iyo goobtii asag uu joogo xitaa shaqadii dad shaqaalaha xitaa qaaraa shaqadoodii ku haftaa meesha ku jiraan guryada isku soo xireen marka shad aad u yar yahay dhaaq waa yar yahay qarax wuxuu ka dhacay er muddad u dhigo sadhig dhawaanaa sadhig yaraha ay dhahaan oo dowladda loo dhisay uu ka dhacay waa wadadan bay dhow aado sadhig ku beegan waaye marka xaaladda magaalada hadda aad bay qasan tahay waa iyaa joogo wax dowladda hadda magaalada joogo horta madax oo ciidankeedii qulaa maamulkeedii amisom oo joogtay beertan cabdiraxmaan jaamac baratay jeedka amisom kusugneed hadda waxay ku jirtaa difaac ayaa difaaca hadda waxbaa dhacay hadda waxweyn waa soo ridayaan waxna waa lagu ridayaa lama gelin ayo xarood looma gelin laakiin difaac ay ku jiraan oo wax kaloo gurmad ah hadda jirana ma arki saas magaalada xaaladdu ay tahay
iyaga dabcan waxaad ka wadaa al-shabaab ayaa weli gacanta magaalada ku hayo bal waxaad nooga warantaa saacad gudaheed haddii ay kula wareegeen ma lagula dagaalamay dagaalku dagaal xoogan miyuu ahaa mise dagaal iska qabow oo durbaba waa looga baxay magaalada
qarax kadib dagaal xoga dhacay dagaalku waa lala dagaalamay dankan laakiin dagaal oo waqti badan qaatay ma ahayn laakiin fag hore dagaala dhacay agagax dadku waxaa ku riday qaraxu ahaa qaraxa ku riday laakiin dagaala dhacay magaalada sadhiga waa lagu dagaalamay dowladda ayada magaalada goobo yaray ku sugan tahay sadhiga ay ku sugan tahay sadhig kale laba sadhig mikulga dhankan oo wadooy oo bulfol mel lin joogtaa marka magaalada dhexbartimaan ciidamaha joogay ku qaamiyaro qaar oo ciidanka aan lala dagaalamin oo ayaga iska baxyaa jiray oo aan lala dagaalamin xataa meesha isugu baxay laakiin sadhiga iyo dhinacaas wolfool iyo dagaalaa ka dhacay dagaalkan waa laga saafoonaaday ama waa la awojeeta dagaalkan maa dagaal waa dhacay isuma dhaheen ku
maxaad ka og tahay khasaaraha qaraxa iyo dagaaladii dhacayba inta aad aragtay ama aad maqashay wax khasaaraha
horta aragti midas anima bixin aragti oo aan socday waxaan ku arkay horta madax laakiin waxaa la sheegayay muxuu dadku ay sheegayeen goobta uu qaraxa ka dhacay meelad badan oo daarsan waa la sheegayay dhaawacyo badan baa jiraa saasaa nooga sheegay
sida aad sheegtay ciidan xoogan oo amisoma ayaa degan magaalada ma ka soo qayb galeen dagaalkii hore ee saacadihii hore ee maanta dhex maray ciidanka dowladda iyo al-shabaab ee al-shabaab ay afgooye kula wareegtay mise xaruntooda ayay ku ekaayeen
amisom waxa waaye kuwaan amisom hadda yaan dhagaax way ka degen ciidamada ethiopia badana magaalada markay wax ka dhacayaan dhaqaaqooda ayaga waa yaryahay intaa magaalada ma dhex socdaan xarumahooda ay ku jiraan hadday wax dhacaan haweene wax dhec jirin waayadii hore ka dhaqaaq ma samayn jirin maantana magaalada markay wax lasoo galay weliba sadhigar oo qarax loo geysay uu dhow yahay ayga uu dhow yahay xarunta maamulka amisom ay u dhow yahay wax qara jirin iyo ayaga difaac intooda difaac meesha ku galeen dowladda meesheedii waxa waaye weerarka dowladda ku ekaa dowladda keligeedaheed hadda magaalada ayagaa jooga oo ayagana macnaha magaalada joogaan oo dagaalay hayaan maaha xaruntooday joogaan xaruntooday difaaca ku jiraan
ugu dambeyntii magaaladii waxa ay tahay goob dagaal sida aad sheegtay, waa qoraxdii waa idiin dhacday, bal dareenkaaga iyo dareenka qoyskaaga nooga waran.
Afgooye caawo habeen cusub u dhashay waa ma dhaceen tan cala marka waqtiga kusoo wararka dagaal waa dhici jiray habeen anaga seexanay saa arin laakiin maana hadday dagaal dhacay caawo habeen shabaab magaalada ku sugeynaya dowladda oo akhbaartii maala xamar koonfur galbeed iyo dowladda federaalka inta bood cog iyagana imaan doonaa gurmad karan imaan doonaa caawo ayaa ku barin doona annaga middaasaan aan la yaabanahay waa hurdimcaawo hurdima jir aga maxaan hurdimna caawo karideeda waa soo jeedna ilmihii oynayaan ardayda waxaan ku jirnaa waa iska joognaa wixii dhacayaan si weynay.
Kaasi wuxuu ahaa goob jooga ku sugan degmada Afgooye oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac. Waxaanu goob joogahaasi ka waramayay sidii ay u dhaceen dagaal galabta dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba si faahfaahin dheeraad aanu uga helo wararka ka soo kordhaya dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi maleeshiyada Al-Shabaab ku qaaday magaalada Afgooye, khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso, bal xaaladdu hadda siday tahay?
Sahre ciidlaad baad u mahadsan tahay. Afgooye dagaal xoog badan baa ka dhacay ilaa ay maqhribkii soo gaaray. Welina magaalada waxaa ka dhacaya risaas teltela meelaha qaar. Dagaalka xoogiisa oo markii hore ka dhacay magaalada gudaheeda iyo goobaha weerarku ka dhacay waxaa la wareegay ciidamada Al-Shabaab, waxaana weerarka markii hore ka dhacay saldhig cusub oo ciidamada dowladdu ay ka sameysteen saldhiggii hore booliska ku dhow buundada weyn Afgooye. Waxaa loo adeegsaday gaari caasi ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kadibna halkaas waxaa ka dhashay khasaare xoogan. Kadib ciidamo hubaysan oo qaraxa kadib ayaa dagaal ka gala halkaasi, taasoo keentay in ay kasoo gudbaan saldhiggii ciidanka iyo buundadii magaalada gudaheeda ay soo galeen. Kadib sabanno iyo qoryo ululus bay ciidamadii ama maleeshiyada Shabaab ee soo weerartay gudaha ay kula dagaalameen ciidamada dowladda. Waxaana dagaalku muddo socday meelaha qaar dhacay qoryaha xoogan, hoobiyaal baa dhacay, dadka deegaanka ku sugan ee xaafaduhuna waxay noqdeen kuwa dadku ay mar qura xaaladdu isbedeshay. Waxaase markii dambe oo hadda daqiiqado ka hor ah isbedel ay ka dhacayeen meelaha qaar, waxaana dagaalka hadda kasoo joogsa xabaduhu weli ka dhacayaan qeybo ka mid a dhanka webiga meela siisa, gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Buulafolyo oo markii horena weerarka ay kasoo qaadeen. Marka haddaan waxyar dib ugu laabano jihada weerarka ay kasoo qaadeen, wadada dhinaca Walaweyn aada buundada soo marta ayay weerar kasoo qaadeen. Markii dambena isla wada lambar kunta ka timaday ciidamada kasoo galeen, waxaa la sheegay in labadaas wado ay maleeshiyada Al-Shabaab ay kasoo weerareen degmada Afgooye. Markii weerarka ay soo qaadeen, adeegsadeen waxyaabaha qarxa ay ku bilaabeen gaari caasi ah oo goobtan kontaroolka ciidamadu ku sugnaayeen isu qarxiyay, taasoo keentay khasaaraha ugu badan ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaan markii hore kasoo gaaray, kadibna risaaso ay bilaabatay.
Cabdiqaadir,
ciidamaduna waxay dagaalku ka socda halka loo yaqaano xaafad loo yaqaano Buulafolyo oo dhinaca webiga ku dhow dagaalku meeshii marka hore ka bilowdana ah, oo waxaad moodaa in gurmad ciidamada dowladda gaaray in hadda Al-Shabaab laga saaray magaalada, risaasta xooggeedu hadda ay joogsatay.
Cabdiqaadir, oo yaa gacanta ku hayay imika magaalada Afgooye?
Magaalada Afgooye hadda waxaa gacanta ku haya inteeda badan ciidamada dowladda Soomaaliya oo markii hore dhinaca weerarka kasoo wajahay. Marka laga yimaado waxaana hadda lagu dagaalamayaa xaafadan aan Buulafolyo lagu magacaabo ee dhinaca buundada ku dhow. Markii hore weerarkay kasoo qaadeen ciidamadii markii hore magaalada gudaha usoo galay weerarada kusoo gala, hadda dib ee looga saaray magaalada. Dad goobjoogale waxay ii sheegeen inkastoo risaas teltel ay dhacayso, dadku guryo ay ku xaniban yihiin, haddana ciidamada amniga iyo dad ku dhow goobta waxay sheegayaan in qaabkii markii hore dagaalku u socday xabadi ay maqlaysan maqlaynin. Waxay ii sheegeen saraakiisha amniga in hadda magaalada ay ciidamada dib uga saaray Al-Shabaab ay dib u laabteen dagaalkuna hadda ka socda xaafadaas markii hore weerarkay kasoo qaadeen oo weli risaasay ka dhacayso. Xaafadan dhanka webiga ay ka gadaalaysaa waana meesha markii hore ciidamadu ay kasoo galeen ama buundada ay kasoo gudbeen ciidamada al-shabaab. Laakiin markii hore muddo way kasoo gudbeen, magaalada gudaheeda soo gaareen, rasaasuna halkaasay xooggeedu ka dhacday kadib markii qaraxa markay Soomaaliya kadib.
Waan gartay. Marka Cabdiqaadir, ugu dambeyntii wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi, dhimasho, dhaawac iyo weliba sidoo kale hanti amaba dadka barakacay guryahoodii, maxaad kala socotaa?
ila wareegyo kala duwan oo aan la hadalnay markii weerarku dhacay iyo daqiiqo intaan hawada soo gelin, dadka deegaanka iyo ciidamada amniga qaarkood oo la hadalna waxay sheegayaan in khasaaro weyn uu halkaasi ka dhashay oo u badan ciidamadii dowladda ku sugnaa goobta lasoo weeraray. Waxaa la xaqiijiyey in ka badan 20 ruux in halkaa ku geeriyoodeen askarta dowladda ah oo markii hore fadhiisay ku sugnaa. Warar kala duwan ayaa sheegaya in dadka dhintay ku jira saraakiil ciidan oo la ii sheegay inay ahaayeen madaxda ciidamada degmada Asdooye. Warar kala duwan ayaa sheegaya, qaarkood dhimashay ku tilmaamayaan, qaarkood inay dhaawacyihiin sheegayaan. Waxaase si wada loo sheegay in ilaa 3 sargeel oo ka tirsan ciidamada halkaasi ku sugnaa ay meesha ku geeriyoodeen, walow aysan hay-adaha amnigu wali aysan xaqiijinin. Nin gaashaanlaha lagu magacaabi jiray Axmed Cabdiqaadir baa la ii sheegay. Waxaa kaloo ii sheegeen dadka deegaanka iyo hay-adaha amniga qaarkood oo wali xaqiijiyay arrintan in ninka lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Cabdulle waa boqol loo yaqiinay, iyo madaxii maaliyadda Afdooye oo lagu magacaabi jiray Qoryoole inay ka mid yihiin dadka markii horeba qaraf waxyeelada kasoo gaartay oo wari qaar ay sheegayaan inay geeriyoodeen. Walow hay-adaha dowladdu aysan weli loo xaqiijin, laakiin waa saraakiishii ciidamada ku sugnaa Afdooye. Dadka hadda wararka ugu weyn 20 qof ee dhimateen ay kadib la sheegaysaa.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu waramayay halkaa naga dhegeysanaysaan. Waa v o a Washington. Wararka kasoo kordha dagaalkaasi iyo khasaarihii ka dhashayba waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
dhegeystayaal, sidoo kale waxaa inaga xasuusinaa inaanu la xiriirnay saraakiil ka tirsan Bliiska iyo maamulka Afgooye si aan xaaladda wax uga weydiino, balse ilaayo hadda maynuusan suura gelin. baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta bilaabay dhageysiga khudbadaha xubnaha u tartamaya maamulkana u mateli doona aqalka sare ee Soomaaliya. Jubbaland ayaa dib loogu celiyay dhowaan xubno ay soo sharaxday oo ay u soo sharaxday aqalka sare kadib markii, sida guddiga doorashadu ay sheegeen, ay fulin waayeen xaqiijinta saamigii haweenka. waxaana Jubbaland ay mar kale soo gudbisay liis cusub, hase yeeshee waxaa weli su-aal ay ka taagan tahay tirada haweenka loo baahnaa ay ka soo bixi karaan halkaasi iyo in kale. gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
waa aqalkii sare maalinkii ka sadexaysayba waxaan qabanay guddigii doorashada baarlamaanka Jubbaland. hoosha sanuusoodkeeda u daadiin lahaabaan qabanay, shalina ayaga araajidii laga qabanayay. maantana khudbadahoodii baa la dhegeysanay musharaxiintii, marka halkaas war maraya insha allahu biritana waxaan bilaabi doonaa doorashadii bilaayen oo aqalka sare.
waa gartay oo doorashada beri bay dhacaysaa?
haddii ilaahay idmoo beri bay dhacaysaa, way bilaabanaysaa. haddii ay noogu dhammaatana adiga waa kheer, haddii ay maalinkale nala gaadhana waa arkayna, laakiin inay badana naga dhammaataan rajaynayna insha allahu gelin kori gelinka dambe waan shaqayn doonaa.
gudoomiye, sidee ayaad kusoo xusheen xubnaha u tartamaya aqalka sare?
waxaan usoo xulay sa dadka ay waxaa horta galaan galuule ama sharci uu siina madaxweynaha, rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo wiskiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka way u mateli karaan. kadibna wuxuu usoo gudbiyey guddigii doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer stateba. marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay, marka insha allahu sidaasaa lagu soo xulay. haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa, insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo muwaadinnimadooda Jubbaland diga lagu soo xulay.
waxaanu wada ognahay in dhowaan guddiga doorashada heer federaal ay dib idinkugu soo celiyeen liiska musharaxiinta u tartamaysa golaha aqalka sare. Liiskaasi maxaad ka bedesheen?
Liiskii waxbaa laga bedelay, waxay ahayd gabdho kusoo dara. Runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waafa, laakiin waxyaaba waxaad moodaa cadaadin ah oo kabadbadin ah inaad baasha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay ka mid tahay gabdhaha. Marka insha allahu tacaala gabdhihii waa aduu gabdha ka tartami doonaa. Inta hadda maanta ka qayb gashay khudbadihii waxay ahayn umaleyna ilaa iyo 4 gabdhood. Insha allahu waa ku jiraan tartanka gabdhaha, waa soo gelayaan insha allahu, waana kursina way qaadan doonaan ilaahu xilayo al.
Ma noo sheegi kartaa saamiga gabdhaha u tartamaya golaha aqalka sare qaybta Jubbaland?
Waxay horta ku xiran tahay siday u soo baxaan, laakiin waxaan kuu sheegayaa inay gabdho ku jiraan oo ay gabdho ka tartamayaan oo kuraasta qaar ay gabdho kaliya ku tartami doonaan, qaar kuraasta ka mid ahna rag iyo ay dumar ku tartami doonaan. Marka aan kuu sheegaya inay Jubbaland qaadatay in gabdho ay sajooda siiso, marka intaasaan ku cadaynayaa. Laakiin soo bixitaanka waa rabitaankooda iyo baarlamaanka si ay usoo doortaan.
Waxaa soo baxaya daliil ku aadan in tiradii gabdhaha loogu talagalay ay ka qaybgeli lahaa tartanka iyadan siinin. Arrintaas maxaa ka leedihi?
Waxaan kaa leeyahay inta kaaraanka annaga oon ka dadaali karnay inaan ka dadaalay oo gabdhana ka soo bixi doonaan baan kulli ku cadaynayaa. Oo ma aha in aan gabdhaha ku diidina, gabdhaha annaga dhalnay nala dhasheen na dhaleen noo dhaxayaan, ma diidina gabdhaha inay waxelaan. Waa lasoo sharaxay way ku jiraan maanta, khudbooyinkooda hadaad aragtaan waa daawan kartaan. Insha allahu waana soo istaagayaan. Marka haddii calaf waa gaar, laakiin waxaan kuu sheegaya in sidkooda diyaar ay u tahay Jubbaland inay bixiso gabdhaha oona soo bandhigtay oo lasoo qoray.
Sidee ayay u dhici doontaa doorashada aqalka sare?
Waxay u dhici doontaa insha allah guddi baan u bixinay oo soo samayn doono doorashada qaabka u dhaceyso. Waxay u dhici doontaa waa doorasho codbeeri ah oo lagu kala heli doono codadka. Marka insha allahu si cadaalada oo hufan ina u dhacdaan ilahay ka rajaynana insha allah.
Guddiga aad u saarteen doorashada aqalka sare, ma baarlamaanka oo keliya ayuu ka kooban yahay mise waxaa jira qeybo kale oo maaragtay bulshada iyo qeybaha kale ee siyaasiyiinta ka tirsan?
Maya, waxaa hoosha daadiinaya mulaxsan socodkeeda baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Guddi uu sameeyey uu magacaabay oo mudyaanaha oo khibrad u leh baa qabanaya guddiga doorashada heer federaalna goobyoob bay ka ahaan doonaan iyo beesha caalamka. Marka sidaas ay hawshu socon doontaa insha allah.
Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu ramiyey wareyhayga Khadar Maxamuud Xareed.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dunidan casriga ah waxaa ku sii kordhaya adeegsiga internetka iyada oo uu jiro hanaan loo yaqaano e-government, kaasi oo dadweynaha u sahlaya in ay adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha iyo wixii lamida ay ka heli karaan internetka iyaga oo aan tegin xafiisyada dowladda. Haddaba warbixin ku saabsan daraasad dhowaanta ah laga diyaariyey suurtagalnimada in hanaankaasi uu mustaqbalka ka hirgalo Soomaaliya waxaa inoo haya faahfaahinteeda Xuseen Barre Aadan.
hanaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca online-ka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer Cabdistaar Carabo Ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey.
runtii waa su-aal muhiim aad ayaa u mahadsantaa. waxa loo yaqaan xukuumad elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo looga gallaayo markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaasiga si qof walba muwaadin u helo adeeg hufan boos walba uu joogo. suurtagal way tahay Soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumadda elektroniga si loo qeyxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahaayeen qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan, waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hanaankan e-governmentka in uu si toosa uga hirgalo Soomaaliya.
Caqabadaha hortaagan Soomaaliya waxay tahay inay lahayn infrastructure dhameystiran Soomaaliya, sida IT infrastructure Soomaaliya, dhinaca isgaarsiinta uuna fadhin. Waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha horyaala Soomaaliya inay lahayn internet xoog leh, xawaare leh, taa oo suuragelinaysa maxaa laha hadii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo. Waxaa kaloo ka mid ah maxaa laha caqabadaha horyaala Soomaaliya in ayna aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaano xukuumadda elektroniga. Waxaa kaloo caqabad ku ah maxaa lahay simo loo ilaalin lahay maxaa lahay xogta la xiriirta e-governmentiga oo securitygeeda. Waxaa caqabad ku leh maxaa lahay inay Soomaaliya u haysan maxaa lahay waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababaro xoog badan in lagu bixiyo dadkii hawshan qaban lahay aada ugu yar Soomaaliya. Waxaa ka mid a maxaa lahay oo suurageli karin dhaqaan ahaan Soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano e-governmentiga oo u baahan tahay in la baahiyo. Waxaa ka mid a maxaa lahay inay lahayn yani dadkii hogaamin lahay waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga. Caqabadaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxaa lahay xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iidaysiga internetka ah. Khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga waramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa haatan.
Dowladda Soomaaliya adeega technologyada horta aad buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014-ka oo maba lahayn maba jirinba foundationkii maaragtay basic u ahaa oo ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca technologyada. Sanadkii 2003 bishii September 2020-keedii ayaa waxaa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya in loo sameeyo technologyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, hadda maaragtay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable systemka ama DMS ka la yiraahdo, diplomatic man document management system kale. Intaba bishii February sanadkii 2014-ka ayuu heshiiskaas dhaqan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Macnaha laga lahaa labada data center in loo sameeyo wax kalena maahayno. Waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragta hadii uu mid cilad gasho uu midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragta diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aad u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto baseka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management systemka ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladaha hore maray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadir badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hackinka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasada aaminsan. Dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa, marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. Marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. Marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn, eedeymo badan ayaan aragnay. Wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa ka mid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyaan wax la yidhaahdo ghost computer ama kombyuutara qarsoon. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hacking kugu sameeyo isagoo ku sugan Moscow, isticmaali maayo waxa la yidhaahdo IT address ama number u gooniya computer walba oo asaan u adduunka yaalla. Wuxuu isticmaalayaa kombyuutaro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Afrika meel kale yaalla. Awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. Marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan, waxay leedahay haddii gacanta lagu dhigo annaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay no iga iska sameeyay tii marka shaqo kuma lihin saa awida leen xirimaha waxba leen ku sameeyn ma laakiin waa idinka ayaa sameeyay kala kaliya hadda ma jirto walaaqay la isdul jiray wax walba waxay noqdeen banka electronic mail ka ama email ka yaa lagu jiraa marka halista ugu weyn hadda timir waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaan aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Mareykanka oo iminka musharaxay u tahay Hillary Clinton in email haddii la soo diro qof aan aqoon ama aan ku xirin waxyaabaha virus ka hortaga haddii ay furaan ay dhici karto in kamerada ku xirin kombyuutarka waxaad qoraysid sawir laga qaado makarafoonka la dhageysto marka halista ugu waa sida laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aad u farabadan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabahaas lagu hortagi lahaa
hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka sida uu faahfaahinayo mar kale injineer cabdisattaar carabow
runtii waxaan dhihi karaa haddii suuro galasho in ay aada u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa laaluushka wax istabamarinta waa nidaam qaab weyn ka qaran karo maxaa lahay yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahay shaqooyinka si oo lagu qabta gacanta iyadoo muwaadinka helaya nasiino markuu shaqadiis ku qabanaya dhanka internetka waa suuragal ano waxay aada muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aada usoo noqon lahay wada shaqayntii ka dhexeeyay regions kala duwan ay dowladda soomaaliya leedahay taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo asigoo gurigiisa joogo waana dhihi karaa arrintaas inay maxaa lahay suuragal tahay
hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasina la socotiinay halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa idaacadda v o a washington waana fiidnimo salaase ah bisha oktoobarna waa 18 sanadka 2016 qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba ciyaarihii marka horese wararkii caalamka oo kooban
milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay in dagaal ay kula wareegeen gacan ku haynta inta badan xaafadaha magaalada afguuye iyadoo ciidamada dowladda soomaaliya iyo saraakiishoodana la sheegay inay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo baar ismaaciil oo ku taala cirifka magaalada warar gurdhow isoo gaaray v o n waxa ay sheegayaan in dagaalka ay ciidanka dowladda ay dib ugula wareegeen gudaha magaalada iyadoo weli la maqlayo rasaas telteela oo xaafadaha qaar ay ka dhacayaan wariyaasha v o eda ayaa ku warramayeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac 12 kor u dhaafaya ay jiraan iyadoo dhinaca kalena magaalada ay xaaladeedu weli tahay mid cakiran
ciidamada dowladda waddanka ciraaq iyo kurdiyiinta ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen magaalooyin dhowra oo ku hareereysan magaalada mosul ee ku taalla waqooyiga dalkaasi ciraaq dagaal soconayay maalin amaba 2 maalmood oo dhex marayay ururka daacish howlgalkan oo ay taageerayeen diyaaradaha dagaalka isbahaysiga maraykanku hogaaminayo ayaa sidoo kale qayb ka ahaa waxaa qayb ka ahaa xoogaga suniyiinta iyo shiicada dalkaasi waxaana maanta salaasaa uu galay maalintii si labaad oo uu si istabajooga u socdo madaxweynaha kurdiyiinta mascuud barzani ayaa sheegay maalintii koowaad ee dagaalkaasiba inay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 kilomitir oo isku wareega waxaana uu wacad ku maray in ay si rasmiya gacanta ugu dhigi doonaan oo ay xoreynayaan magaalada mosul
dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa siriya ay joojiyeen duqeymihii ay ku hayeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee xalab iyagoo sababtana ay ku sheegeen in howlgalka gargaarka bini aadanimo ee la qorsheynayo maalinta khamiista ay halkaasi fursad ugu yeeshaan in la gaarsiiyo wasiirka difaaca ee ruushka sergio rodsuke ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay isagoo moosku jooga in xabadjoojintu ay hirgashay 10 aroornimo ee maanta xilliga siriya waxaana xabadjoojinta la sheegayaa in ay qorsheedu ahayd in khamiista 8 aroornimo ilaa iyo 4 galabnimo xilliga siriya ay socon doonto markaasuu dadka dhaawacyada iyo kuwa buka iyo dadka kale ee liita ay fursad u helaan inay ka baxaan magaalada
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa aqalkacad kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga matteo renzi oo socdaal ku yimid Washington. Wasiirka arrimaha raysal wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaan diiran oo waliba military lagu soo dhaweeyay, waxana sidoo kale xafladdaasi soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar kamida jaaliyada Talyaaniga ah ee dalkan Mareykanka ku dhaqan ee Italian Americanka. Raysal wasaare Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyay horumarka wadankiisa ka sameeyay muddadii uu joogay, iyo sidoo kale dadaalka maalinba maalinta ka dambeysa uu ugu jiro horumarinta nafaha bini'aadamka iyo sidoo kale deegaanka. Waxa kale oo uu ku amaanay fursado in loo sameeyo dadka saboolka. Labada mas'uul ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabanayaan u haatan ka socda aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Markan waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaana la diyaara.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Baasha caalamka ayaa dhawaan waxay soo saartay baaq ay u kala direen madaxda maamul goboleedyada, kuwaasi oo ay ugu sheegayaan in liiska xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka aan lagu soo dirin dadka loo haysto eedaha dambiye dagaal ama goobna aadanimo. Arrintaasi ayaa dadka qaar siyaabo kala duwan ay u arkaan. Waan xubinta aanu ku eegayno Dooda Gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug, iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheere oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug, liiska ilaa hadda soo dhameystirmay waxaa ka mid ah liiska ay soo gudbiyeen maamul goboleedka Galmudug, sidee u aragtaan?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Awan waa idin salaamay VOA iyo ninka ogahay magaalada Galmudug ee Dooda iyo ummadda dhegeysanaysa Soomaaliyeed dhamaan. Waa su'aal fiican. Ani waxaan is leeyahay horta marka ugu horeysa dambi marka la leeyahay waxa dambi la yiraahdo waa in la cadeeyo oo maxkamad cadeyso amba la xukumo. Intii laga gaarayo intaas waxaan is leeyahay waa eed ee dambi maahan horta marka koowaad. Markaan saxno marka eed wal eriyay qofkan ama waxba laga sheegay cadeey muwaadinimadiisa iyo inuu wax doortay iyo in la doortay labadaba kama qaadayso qofka muwaadinka Soomaaliga. Laakiin dhan kale ani waxaan isleeyahay hadda qof la eriyay xil looma dhiibi karo dhibka weynaa Soomaaliya ka jira oo ka badan oo aan kulli aan qaybo hadda ku sheegi doono hadaan waqti helo.
Haye, waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Maxamed Maxamuud Sandheere. Haye,
salaam alaykum. Iyo xildhibaanka Dooda naga qayb galaya, waa sax xilli maxkamad la saaray iyo dambi lagu eeday xilli maxkamad la saaray oo lagu saaray intaba dalka kama jirto. Laakiin waa jirtaa dad badan oo u eedaysan dalka dambiyana ka galay. Hadda kuwa warqadaha loo qorayo waa sidaan qayaasayo oo warqada ku cad warqada la tirkiyay waa akhriyay waa dagaal roogayaashii war looriska loo yaqiinay nimankii xilligii qabaa'ilka loo dagaalamayay. Kuwa ka sokeeya jiray oo ayagana dambiye dalka ka galay madaxna ka noqday dalka, kuwa hadda jooga jiro oo madax ka noqon doona ayagana haddii sistamka soo galaan, marka waa wax fiican ka aniga in hay-adaha sharciga ah ee dalka ka jira in laga ilaaliyo dadka eedaha loo haysto. Dambi lama dhihi karo, wiil lama xukumin, laakiin eedaa jirto. Eeda badan shacabka Soomaaliyeed inay ka galeen aa loo haystaa waa wada ognahay kulligeen. Marka in laga ilaaliyo hay-adaha sharciga ee dalka ee la rabo inay yagleelaan dowladnimo iyo cadaalad saxa, in laga ilaaliyo ayaga muwaadinimadooda iyo baljoogistooda iyo noloshoodana cid kuma haysto sidaas aan qabo aniga Soomaalinimada fikirka Soomaalida sidaas qasan ku jiraan.
Haye xildhibaan mahadalle,
halka qofka ha laga ilaaliyo markuu leeyahay walaalkay, ha laga ilaaliyo qofka xil, ha laga ilaaliyo qofka xil lagama ilaali karo. Qofka Soomaaliga ah muwaadinka ah xil lagama ilaali karo, laakiin waa in la xukumo oo dambiga oo garay lagula xisaabtan. Marka qofkii lama xukumin, lama dacweyn, si sharci lama geyn, xilkii see looga ilaalin karaa? Xilkii macnaha xilkii ilaalinta xagee ka imaanay? Waa qofkan waxay ahayd haddii dambi jiro in maxkamad lala fuulo oo la dacweeyo oo kiiska lagu oogo, hadduuba jira waayo mootahay. Laakiin
waxaan isleeyahay waxaan dhankan laga fiirinayo waxbaa la eedeeyey qolada la yidhahdo beesha caalamka wax yar iga raali noqda qolada la yidhahdo beesha caalamka hal mareysa ummad mararka qaar in ummadda soomaali iskuur keenayaanba ay isku baabi'inayso waxaa wadanka waxaa ka dhacay masuq maasuq baahsan oo cid kasta arki karto hadda aniga galmud waan kamid ah durdooda galmud waan baarlamaanka kamid ah masuqaa dhacay waxaa dhacay is wax dabamarin waxyaalo badan dhibaato ahaa dhacay kuma laga hadlaya hal qof booliisa ku jiraan leeyahay qofkaa si dadkii loogu mashquuliyo marka war madashan oo waxaan soo saartay iyadaa dadkii muwaadiniinta qaarna doorashadii ka reebtay oo xaq u lahaa inay farsamaan qaas si kale soo saartana si kaloo sharci darahay ula dhaqan marka qofka muwaadinka ah marka lagu mashquulayo leeyahay qofkaas waa taardeb yaan lagu soo darin midka kale ka badan ee ummadda soomaalida loo geysanayo ma la fiiriyo annaga soomaalida aan markaan leenahay qof aan qofkaa eegayno qof in la fiiriyo anay ma qabo waxaan qabaa war ummaddii annaga waa lasu keen diray waxaana loo adeegsaday waxaaba war looris cusub ahba kuwaan madasha isku sheegay waxa lamid ah ayaka intii la eedayn lahaa oo la dhihilaya war aan saxno inaan hal qof laga fiiriyo liiska waxaan dhahay aniga macno male
maxaahaye muu aragtaa sidaasi sandheere
madasha iyo xilligan maamulada jira ee dalka hogaaminayo waa kuwii kulley si sharci sifo sharci ah oo ummadda soomaaliyeed ay u aragtay inay sharcitay ku yimaadeen kolley representative ama wakiilo dadkan ka wakiilahaa doortay
su-aashii uu xildhibaanka ku weydiiyey aan ka jawaab oo ah sidee looga reebi karaa dadkan ma jirto ayuu leeyahay wadiiqo looga reebo sidee isleedahay adiga waa looga reebi karaa
beesha caalamka markaan kasoo tagno arrimaha beesha caalamka markaan kasoo tagno aan dalkeena iyo aragtideena iyo shacabkeena iyo nabadgelyadeena iyo dowladnimadeena aan usoo laabano in lagu baraarujiyo shacabka in aysan dooran ama aysan ka dhigan wakiil dad ay u arkaan fikirkooda inay dambiyo galeen ama dalkan xilliyadii xumaa ay kasoo qayb qaateen in lagu baraarujiyo waa haboon tahay anigana waa qabaa in lagu baraarujiyo hadda jaa waa xildhibaano qaarkood waana noqon doonaan hadda cidu kama celi karto oo lama hor istaagi karo laakiin dadka in lagu baraarujiyo in dadka loo qabo eeda in aan lasoo dooran ee aysan mas-uul ka noqon maanta ayagoo kasoo qayb qaatay dhibaatada dhan oo dalkan looga qaxay kasoo qayb qaatay haddana weli qaarkood ay qaylihi kusii jiraan in laga dhaadhaciyo bulshada in ay dadka noocaasa xilalkooda mas-uuliyadda masiirka ah aysan u dhiiban ee ay u dhiibtaan dad ka bannaan arrimahaas lagana fili kara inay wax wanaagsan soo dhaliyaan
haye xildhibaan mahadalle gabagabadii aan soo gaarnay adi maxaa xalka u aragtaa sidee lagu xallin karaa
aniga waxaan u arkaa xalka horta arrinta la yidhaahdo laisku baraarujiyo dad fiican hala doorto waa wanaag waa isku baraarujin ummadda soomaaliyeed in isku baraarujiyaan qof wanaagsan doorta laakiin maahan hadda tan qof wanaagsan doorta maahan waxa waaye hebel hadduu liiska ku jiro ma taageeri karno kale marka hebel ma taageeri karno haddii liiska oo aqarka sare uu soo galo amaqasoota soo galo oo baarlamaanka hadduu soo galo hebel ma taageerin meesha laga leeyahay waxaan isleeyahay waxaa ka fiican haddii soomaalida gacan la siin lahaa hadda dowladda waqtigeedu dhamaana waxaa muuqatay in awooddii dowladnimada si sharci dare ah looga faa'iideysanayo meesha waraarkii leeyahay madaxa sharci ee madaxa sharci maahayn sharci dare ku shaqeynaysay baarlamaanka soomaaliya la kala diray sharciyadii o dhanaa la hareer maray qaanuunkii dastuurku waa laiska dhigay afar nin ama shan nin aan ka marasa kutagto dowlad goboleedyadii iyo madaxweyneyaasha madaxweynaha qaranka iga sheeganayaana waxay doonaan sameeyey war halkaas ma ummadda laga saxo mabeesha caalamka soo ma ahan cidda taageeraysa sharci daradaas maanta marka liis hal qof laga fiirinayo marka waxaan sameya anigu beesha caalamku soomaalida uma danaynaysa ummadda soomaalida ha danaystaan
waamaadsanta
madaxda ahina ee jirana soomaalida maskaxadeeda ma rabaane waxay ka fakerayaan keliya kuraasta ugu soo noqon ay awoodda si sharci dara uga faa'iideysanaya
waamaadsanta haye maxamed maxamuud maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobay
aniga halka waxaan u arkaa horta walaalkii aada wuxuu u target gareey beesha caalamka laakiin beesha caalamka hadalladeeda waa daneeyayaal way soo jeediyeen arrinkan dukumentigan oo kasoo baxa laakiin annaga tan aan ka doodno annaga soomaali ahaan aan ka doodno markaan annaga isla meel dhigno kadib aan beesha caalamka wax u sheegi karnaa annaga maxaan isla meel dhigi karnaa annaga waxaan isla meel dhigi karnaa maadaama aageedi socodkeenna uu yahay dimuqraadiyad iyo dal dowladnimadiisii inaan dib usoo celino uu geedi socodkeenna yahay waxaan aaminsanahay in aan mar walba ka feejignaano muuqaal aan ku habboonayn institutionska dowlad ama hay-adaha dowladeed muuqaal aan ku habboonayn inaysan noqon marka hore inaan ka fogaano si loo helo hay-ado sharci ah oo dowli ah oo dib u yegleeli kara dowladnimadii dalka soomaaliya
aada umahadsanta
annaga waxaan qabnaa annaga waxaan qabnaa in laga ilaaliyo hay-adaha aniga malihi hebel malihi hebel kale waa badanyihiin dadku waa ka badanyihiin dhowr boqol waa ka badanyihiin keliya maa ninka ababa hadda la target garaysana magaciisa la target garaysta maaha waa ka badanyihiin in laga ilaaliyo oo sharafta dowladnimo la ilaaliyo
ilaaliyo qiimaha dowladnimo la ilaaliyo laga ilaaliyo waxyaabaha wax u dhimi kara.
Aad umahadsanta. Waa maadsanta waqtigan ugur aad umahadsan tihiin Maxamed Maxamuud Xasan Sandheere iyo Xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadalan. Aad umahadsan tihiin. inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadalo oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaano Sandheere oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. hay-adda sirdoonka gudaha dalka Mareykanka ee f b i ayaa toddobaadkan sheegtay inay horjoogsatay weerar ay damacsanayd koox ay ku sheegtay inay ahayd argagixiso gudaha dalka ka jirta. weerarkaas oo kooxdu ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismo ay dadka soomaalidu ka degan yihiin magaalada Garden City, gobolka Kansas ee bartamaha Mareykanka. haddaba kooxdani waa koox nooceeya sideese ayaa bulshada soomaalida ee gobolkaasi ku nooli ay uga falceliyeen warkan soo baxay? su-aalahaas jawaabtooda dib ayaan u eegi doonaa, hase yeeshee balan horta eegno taariikhda ururada argagixisada diinta masiixiga raacsan ee gudaha dalka Mareykanka falalka geystay. waa ka xuseen cabdikariim axmed gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
walaahi maxamed, haddii aan fiirino taariikhda waxaan la yidhaahdo domestic terrorism ama argagixisada gudaha ee dalka Mareykanka ka aasaasantay ama ka samaysantay, way jirtay oo waxaa loo kala qeybiyaa labo qaybood ayaa loo kala qeybiyaa. qolo waa dadkan fundamentalistka la yidhaaha ama metidka ah oo kristaanka ah oo ka sameeya muxuu ahayd argagixiso ka sameeya dalka Mareykanka gudihiisa arrimo kala duwan dartood, iyo qaar ay sameeyaan dadka muslimiinta ah ee dalka Mareykanka degan oo qaarkood iyaguna sidoo kale ay marmar argagixiso ka sameeyaan dalka Mareykanka. ha yeeshee, marka aan fiirino dhinaca dadkan kristanka ah ee metidka ah, waa ay jirtay oo last 10 sano u dambeysay iyaguna waa ay ka sameynayaan wax argagixiso dalka Mareykanka. waxaa ugu dambeeyey Wisconsin 2012 August 5th in temple ay leeyihiin dadkan siikh loo yiraa hindida la ataagay, oo ay u malaynahayeen kuwa ataagay inay dad muslimi waa ay temple-kaas degan yihiin, oo ay muslimkii iyo siikh dadka la yiraaho hindida ay isku qaldeen. waxaa ku xigtay oo iyadana taa ka horreysay oo aada loo xasuusto ninkii la oran jiray Timothy McVeigh ee Oklahoma City bombing ka sameeyey April 19, 1995, kaasoo dilay 168 qofood, 600 oo kalena dhaawacay, oo ilmo iyo caruur iyo haweenba ay ka buuxaan. waxaa new conka la yidhaahdo ama republicanka dadka u janjeera metidka ah ay iyagoo ka xanaaqsan waxyaalo badan oo ay markaas ay ka dhiganayeen base ay ka dhiganayeen.
dhacdooyinkaas waxa weheliya mid kale oo sanadkii 1996 lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciyaarihii olombiga ee ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. haddaba kooxdii toddobaadkii hore falkeeda la horjoogsaday waa koox nooceeya, qorshaheedase sidee ayay doonaysay inay u fuliso?
walaal, waxaad moodaa arrintan ku saabsan argagixisada ee magaaladan Garden City la yidhaahdo mid daba joogta ama u eg argagixisadii hadda ka hor uu sameeyey Timothy McVeigh Oklahoma bombing. taas ayaa blueprint u ahayd, ama ay raggani isku dayayeen 3 oo dadkan metidka ah oo la yidhaahdo crusaders la baxay ama saliibiyiinta la baxay ee naceb dadka madowga ah, dadka islaamka ah, markaana taarget gareeyey Soomaalida. waxay ahaayeen niman qorshe soo sameeyey ilaa 2 la daba socday oo 3 ah oo middle age ah ama da-da dhexe ah oo la kala yidhaahdo Curtis Wayne Allen in la yidhaahdo oo 47 jira, nin la yidhaahdo Patrick Eugene Stein oo 45 jir ah, iyo nin la yidhaahdo Gavin Wayne Wright oo isaguna 47 jir ah. raggaasu waxa ay sameynayeen qorsho weyn oo ay doonayeen in ay ku baabi'iyaan ama ay ku dilaan dad badan oo muslimiin ah iyagoo samaystay qorsho weyn, qorshahaas oo lala socday, la daba socday, oo dad Maraykan ay daba socdeen oo aanay garanayn cid ay yihiin laakiin u shaqeeya dowladda Maraykanka. Waxay taarget gareeyeen dadkaas muslimiinta ah oo ama soomaalida ah ee magaaladaas degan, apartmentoyin ay degan yihiin dadkaasoo lagu yaasay 500 oo qof soomaalida degan halka, inay taarget gareeyaan apartmentyaal ay wada degan yihiin intooda badan oo iyo masaajido iyo meelo ay isugu yimaadaan.
Xuseen Gindhish ayaa sheegay in hay-adda FBI du ay kooxdan ku dhex darsatay qof tallaabooyinkeeda oo dhan u soo gudbiya. Sida dacwadda lagu soo oogay ka muuqatana, qofkani waxa uu soo gudbiyey tallaabo kasta oo ay qaadayeen oo ay ku jirto sahaminta goobaha ay soomaalidu degan yihiin. Waxyaabaha muuqda eeda loo jeediyey kooxdan sii xoojinaya ayaa ahaa inay doonayeen 4 baabuur u adeegsadaan qarxinta goobta, iyo in xitaa ilmaha halka sano jira aan la badbaadin marka qaraxa la fulinayo. Haddaba sidee ayay bulshada magaalada Garden City u aragtay warkan cusub? Waa kan Axmed Cabdillaahi Ibraahim oo magaaladaasi muddo 3 sano deganaa.
Runtii annagu waxaan ku baraarugnayba maalinta Jimcaha ahayd, marka salada Jimcaha tukanaynay ayaa waxaa noo yimaaday qolo TV-ga oo KS la dhaho iyo qolo boolis aa noo timaaday. Annagii waa argagaxnay annagoo tukanayna, waxay naga duubeen camera. Runtii waxaan u qaadanayba inuu wax anaga na soo galan yahay. Adiga Cabaar, markii aan saadi ka baxnay oo banaanka nagu siiyay booliska iyo qolo oo noogu sheegtay FBI yihiin, ayaa waxay noo sheegeen sida warku yihiin, waxay noo sheegeen in xaaladdu ay tahay, waxay nagu wargeliyeen inuu jiray qolo rabay inay mataqaana Soomaalida gaar ahaan special dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida, say noo sheegeen inay wax la ay ku sheegeen qaraxyo ama suusaar inay ku sameeyaan. Say noo sheegeen magaalada 3 meelood kala degannahay, Mary Street wada la dhaho, iyo Lambador, iyo College-ka aan degannahay. Marka waxayna dhaheen qolo waxaa jirta oo Malaysia ay dhaheen oo rabtay inay waxyaalo idin soo gaarsiiyaan. Runtii waxbaha amixina xaalad dejiya waada shaqaysan kartaa, waa tukan kartaan. Waxay noo bilamiyeen isla maalinta Sabtida ahayd inaan isku nimaano kooda duhurnimo meel barxada oo Soomaalida oo ku dhex taala abaarmantiga Soomaalida ku dhex taala si ay noola shiraan.
Ma idinla shireen? Maxay idin sheegeen?
Run ahaantii waynala shireen, waynala shireen dad badan oo Soomaali ah kasoo qayb galeen. Maalintii marka shaqada la tagay waa la xataa qolada kambaniga aanu shaqeyno iskale, waxaanu sheegnay in wax sii jira, inkastoo iyagu news ka arkeen. Runtii dad badan oo dadkan oo cadanka meesha ugu nimid aad bay nooga soo qayb galeen. Soomaali badana way timid oo hooyooyin, inkastoo dadka familia ku badnayn, laakiin caruurtii cid walba way noo timaaday si loo dareemo inaan nahay dad jira oo xajmigooda leh. Runtii qolada FBI waxay noo sheegeen in qolooyinkan ay damacsanaayeen February ay ku tala jireen inay wax sameeyaan ay ahaayeen qolo Maleeshiya ah oo iskood isku soo abaabulay. Waxay noo sheegeen siday noo sheegeen in sharciga Maraykanka uu ogol yahay Maleeshiyada inay sameysan karaan qolo Maleeshiya, laakiin ayna ogoleen in xub la qaato oo dad wax la haayalay ama argagixiso lagu sameeyo camal.
Axmed Cabdillaahi ayaa intaasi ku daray in hay-adda FBI-du ay iyaga u qalbi qaboojisay.
Waxaan aad ugu riyaaqnay qaabka ay noo dejiyeen. Kolle runtii annaga waxaa xataa baqdin annaga markaan habeenkii oo soo rabaxno oo shaqada ka soo rabaxno habeenka Jimcaha si aan weekendiga aan u qaadano wixii adeega aan baahnaa waan soo gadan jirnay. Runtii habeenka cabsi awgeed cid baxda ma jirin. Xataa mid kalaan kugu darayaa, markaan shaqada ka soo baxnay booliis badan baa oo noogu imaaday meesha aan ka shaqeyno, oo waxay noo sheegeen in ammaanka is weyn laakiin aan wax diba jirin. Haddaa mid kale kugu daro, waxaa jirta waxay dhaheen su-aaladna weydiin kartaan. Waxaan weydiinay sababta oo mataqaana oo maloo beegsanaya annaga. Waxay dhaheen, waxay noogu sheegeen inay yihiin wax argagixiso oo iska dhici kara. Marka waxay dhaheen idinku wax diba ma jiro, shaqadiina waa wadan kartaan. Dad waxaad tihiin reer Garden ah, dad waxaad tihiin oo muslim ah, diintiina wax farageel naguma sameynayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay. Hay-adda FBI-da Maraykanka oo sheegtay inay hor joogsatay falay doonaysay in koox argagixisaha dalka Maraykanka gudihiisa ka jirta ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismayaal ay degan yihiin dad Soomaaliya oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystiraynii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatan qaybaha idaacadda inooga harsan daqiiqadahaasi inoo harsan balaynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso fanaanadda aamina cabdilaahi xirsi codka fanaanada aamina cabdilaahi xirsi iyo heestaasi caashiqu wadaad male waanwaana kumatan hao waalalowna kuma tago ayaanu kusoo gabagabaynana idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo aniga waa sahre ciidla nuur iyo asxaabtii idaacadda ka qayb qaadatay oo idinla dhammaantayo sidaa u dhantihiinba nabadgelyo.
وحبها هي طبيبنا أو